Takže vážení přátelé, já vás tady dneska vítám na 6. dílu Karma, osudová cesta, díl sebeúcta. Je to citlivé téma, proč se necháme ponižovat nebo proč se povyšujeme. Na jakou část života to má vliv? Budeme řešit staré rány na duši, které nás ovlivňují. V tomto díle sebeúcta začneme šikanou v dětství. Šikana už začíná v bříšku matky, kdy máma čeká nechtěné dítě. Svou nespokojenost neustále přenáší na děťátko, vytváří tak negativní vibrační pole a tato malá bytost, která vstupuje na zem, má nelehký úkol, protože je zmatená už prvopočátkem. Chce se narodit a přitom ji tady nikdo nechce. Její nejbližší osoba máma, která by měla být pro ní bezpečnou oázou, tam není. Tohle děťátko bývá většinou uplakané, nervózní a většinou mívá i zdravotní problémy hned v prvém samopočátku. Také neustále napomínání a šikanování malých dětí, jako ty si pomalý, ty si neschopný, Vašík už umí zavázat kaničky, ty ještě ne. Vlastně potlačujeme vlastně v děťátku jeho sebevědomý vývoj. Vlastně už je to svým způsobem malá šikana. A malé bytosti jsou velice háklivé a náchylné na vnímání svého okolí, jsou jak malé houby, takže nasávají veškerou negaci, která je kolem nich. Jak říkám, ona možná jedna malá na zadek je lepší jak tisíce slov, protože naše tóny hlasu dítě vnímá jinak než my. Ono některé ty, řeknu, děti nebo ty rodiny jsou spíš o tom, že dospělí lidé, partneři nesou nějaký nesoulad, ať už je to v práci nebo mezi sebou a vlastně to dítě je nejmenší nebo nejslabší článek a snaží se vlastně svým křikem vlastně zahnat vlastně svou vnitřní nespokojenost se svým životem. Jenže když jste malé děti a neustále se na vás křičí a někdo vás neustále napomíná, začnete v sobě vytvářet pocit, že ať děláte, co chcete, že je vlastně stejně všechno špatně. A pak z toho vlastně vyrostou dvě mentální odlišnosti. Jedno dítě vlastně se uzavře do sebe, nekomunikuje, samozřejmě to provázáno s nějakými, řeknu, poruchami. A druhé dítě začne na sebe upozorňovat, křičet a začne být výstřední. A celá tahle, řeknu, ten základ té složky toho, řeknu, vnímání se začne čím dál víc utvářet. Takže děti vlastně, ta první část, o které jsem mluvila, ty děti, řeknu, klidné a uzavřené, začnou si vytvářet svůj vlastní svět, do kterého nechcou nikoho vpouštět. A tyhle děti se stávají vlastně většinou i obětí šikany potom i ve školce a ve škole, což budeme za chviličku pokračovat. A naopak děti, které na sebe upozorňují, protože si ji nikdo nevšímá a neustále pořád na ně křičí, tak když jste typ toho dítěte, který je takový trošku realističtější, tak začnete vytvářet už v tomhle malém věku svým způsobem takový vzdor a začnete se bránit tím, že vlastně začnete bouchat do všeho a křičet a všechno rozbíjet a začnete na sebe upozorňovat v negativní části toho vašeho vývoje. Tak jak jsem říkala, jak říkala kdysi má babička, že jedna dobře mířená facka je lepší než tisíce slov. Přesně o tom to je, pokud že děti všechno zkouší a jsou nezbedné, určitě nějaká výchova čas musí být, protože nechat děti vyrůstat jako dříví v lese, to také není dobrá varianta, protože s prvním vstupem, ať už je to do školky nebo do školy, tyhle děti bývají většinou hodně problémové a setkávají se potom s tím, že je šikanují, řeknu, i pedagogové, protože oni si myslí, že si můžou udělat všechno, dovolit všechno, protože doma je vlastně nikdo nevychovává, vyrůstají, jak říkám, jak dříví v lese, všechno se jim dovolí, povolí a oni si potom myslí, že když přijdou do školky nebo i do školy, takže všechno se bude točit kolem nich, že tak, jak máma s tátou je poslouchá, tak je bude poslouchat i paní učitelka a všechny děti kolem. Tohle, řeknu, tahle nadvláda, tyhle z těch malých šikanátorů vydrží opravdu pouze do školního věku, možná tak ještě do první třídy. A pak vlastně to dítě začne být jako, nebo začne se vyřazovat z kolektivu, protože děti v podstatě vycítí hodně rychle, řeknu, mentalitu mezi sebou a snaží se vlastně začleňovat se kamarádsky s někým, kdo kamarád je. a nepřijímají mezi sebou nebo nechcou přijímat malé děti nikoho, kdo se svým způsobem povyšuje a kdo je řídí. Takže i třetí varianta, nechám dítě vyrůstat, ať si řekne samo, co chce, není také dobrá, protože v rámci toho, že přijdou do společného kolektivu a do společenství lidí, tak je potřeba vlastně s těmi dětmi pracovat. Nejhorší samozřejmě je, pokud vlastně v dětství prožíváme hádky manželů, partnerů, rodičů, protože se začneme i vinit a říkáme si, co jsme udělali špatně, proč maminka s tátou na sebou pořád křičí, jestli na to nemůžu já. Takže když bych tak řekla, vliv matky na vývoj dítěta je vlastně v tom, že máma má děťátko mít ráda, protože v něm vlastně zajišťuje budoucí lásku a úctu k lidem. Je to taková něha a harmonie i do budoucího partnerství. Takže kdo měl v dětství milující matku, tak si může řeknu gratulovat, protože tahle máma mu dala vlastně do vínku úctu k lidem, úctu k sobě, harmonii v partnerství. Obráceně, pokud jste neměli mámu, nebo měli jste mámu, která v podstatě neměla tyhle vyvinuté, řeknu, city, a neposkytla vám dostatek lásky a objímání, tak vám to bude chybět opravdu v budoucím partnerství a bude vám to chybět i ve vztazích, jako vztahy s druhými lidmi. Takový to musím vyhodnotit, jestli ten člověk je pro mě něčím přínosný. Je to o takovým budoucím, řeknu si, se ponižováním sám před sebou nebo i před druhými. Obráceně zase vliv otce jako na vás jako na dítě má vlastně důležitou složku a to je rozhodovací, to je taková ta rozhoduj se v práci, jsem sebejistý. Je to hlavně o práci a o zajišťování v materiálním budoucím světě. Takže pokud jste vyrůstali, řeknu, v harmonii s otcem, budete sebejistí, budete rozhodní a v práci se vám bude dařit. Obráceně, pokud ta složka otce tam nebyla a otec v té rodině nebyl nebo byl šikanátorem, nevěříte si, máte ponížené sebevědomí a vlastně po té pracovní a tvůrčí stránce jste trošku, řeknu, zaražení, zakřiknutí, nevěříte si a v tom se odvíjí i potom volba povolání a práce vaší. Takže řekla bych, že dítě do nějakých 7 let je maximálně jako houba, která nasává všechny i tyhle vjemy, které jsou spojeny s jeho budoucí vlastně sebedůvěrou, sebeúctou a vztahu k druhým dětem. Takže už v tomhle období se tvoří buď to děti, které si nechají obližovat, které budou šikanované, anebo děti, kteří zase budou obráceně šikanátory. Po 7. roku už vlastně tahle ta podstatná složka se nedá, řeknu, měnit, pouze se dá nějakým způsobem uhlazovat nebo vyhlazovat, protože pokud člověk, řeknu, začne dospívat, začne na něj působit v té oblasti sebeúcty další vlivy, o kterých teď budeme mluvit. A tím, řeknu, buď to vás to trošku jakoby pozvedne a spraví, ale většinou jsou to další, řeknu, puntíky černé, které vás jakoby stáhnou ještě dolů. Ještě bych řekla, velký vliv na náš vývoj do těch 7 let mají i, řeknu, rodiče, jakoby prarodiče, které mají tendenci nás třeba i litovat a říkat, ty můj malý chudáčku, ty nemáš tatínka, ty můj malý chudáčku, ty nemáš maminku. A to slovo ty můj malý chudáčku, to dítě se vryje a on vlastně se cítí už jako chudáček. Takže i do vaší hlavy, pokud jste dítětem a někdo tohle neustále opakoval, tak i tam vlastně vkládá, aha, tak já jsem chudáček, o mě se musí někdo pořád starat a já to budu vyžadovat celý život, protože je to tak správné. Pokud se vám tohle dělo v dětství, tak víte sami, že jste neustále potom nespokojení a v podstatě trpíte takovou vnitřní i sebelítostí toho, že kolem vás lidé dosahují úspěchu a vy pořád ne a ne se vyškrábat nahoru. Při další fázi vstupujeme do oblasti školy, základní školy, kde na nás začne působit vlastně nejvíc jakoby okolí a my přijímáme tu sociální sféru jako po všech stránkách. To znamená, začínáme vytvářet sociální spojení s ostatními dětmi, ale samozřejmě i s těmi dospělými, co jsou učitelé. Víte sami moc dobře, že i když se to nemá, není to výchovné, tak i na nás a na učitele působí empatie. To znamená, některé děti jsou nám k srdci blíž, některé děti v podstatě jsou trošku víc, řeknu, zlobivější nebo výstřednější, a než se začlení do toho koloběhu života, do toho procesu z tého školství, tak to chvilku trvá. Je dobré, i když to dítě, řeknu, vytváří si kolektiv, když ten kolektiv zůstává stejný, aspoň do té páté třídy, kdy si jako děti vytváříme vlastně sociální spojení a vlastně už potom víme, když jdeme po prázdninách znovu do školy, tak víme, s kým se budeme kamarádit a s kým ne. Samozřejmě, že se to mění, protože rosteme a vyvíjíme se. Ale tady to sociální, řeknu, ten sociální základní růst je právě dobrý v tom, když ten učitel je pořád ten samý a když ten kolektiv do té páté třídy se moc nemění, tak aby dítě získalo své jistoty. Pokud se to stane, i když jste, řeknu, byli děti, které, řeknu, prožívaly málo lásky, ať už, řeknu, od mámy, od táty, nebo partnerství vašich rodičů bylo rozhádané, nebo byly tam i nějaké formy nějaké šikany nebo týrání, tak pokud se dostanete do, řeknu, do oblasti, řeknu, vašich spolužáků a učitelů, do pěkné oblasti harmonie, tak se tam můžou, jak jsem říkala na začátku, některé drobné věci začít uhlazovat, aby přijímáte to, že máte svůj nějaký úkol a postavení v té společnosti a že vás ostatní kamarádi potřebují, že jste pro ně svým způsobem důležití. A začne se vám trošku vaše sebeví narovnávat. Samozřejmě, pokud přijdete do kolektivu, s kterým si nerozumíte, kde vlastně převládá nějaká forma povyšování, nebo je tam skupina dětí, nebo spíš jednoho dítěte, které je schopné na sebe vztáhnout, řeknu, i ty ostatní, protože víte sami, že jeden negativní člověk vždycky naruší celý okruh dalších, řeknu, přátel, tak je to i ve škole. Jeden problémový človíček vlastně rozhodí celou skupinu ve třídě a pak už se vlastně přidávají takový ty slabší jedinci na jeho stranu, aby podpořili jeho lumpárny a jeho šikanu, a tím pádem vlastně tam vzniká takový, řeknu, třídní boj, který se rozdělí na dvě poloviny, ti, co jsou šikanováni, a na ty šikanátory. Takže pokud máte s tím problém, nebo měli jste s tímhle problém, tak víte, víte, o čem mluvím. A bylo by dobré, pokud máte děti nebo vnoučata, opravdu dávat pozornost toho, co se v té škole děje, nejenom po stránce, co jste brali ve škole, ale i o tom, o čem spolu mluvíte, co děláte o přestávkách, proč tam někdo zlobí, protože chodí za mnou klienty s malými dětmi a já, když na ty děti položím ruce, tak oni se dobře čtou, protože jsou otevřenější více k dospělí, a hodně často se právě setkávám s šikanou a řeknu třeba, kdo je Martínek? A chlapeček mi řekne, to je jeden kluk, on pořád zlobí, on do nás pořád kope. A já říkám, řekl si to mámě? Ne, máma by se zlobila. Já říkám, ne, to musíš říct mámě a máma musí jít za paní učitelkou a paní učitelka to musí řešit. Je dobré vždycky podchytávat tu šikanu hnedko v prvopočátku. A když to nechce řešit paní učitelka, je k tomu pan ředitel, další složky v podstatě školské, tak školní inspekce. Takže nemusí vždycky všechno klapat. Občas lidé, říkám, jsou přetažení a nechcou řešit, řeknu, pedagogové šikanu, protože se s ní opravdu setkávají často a věřím z toho, že jsou z toho utahaní, unavení, ale řešit to mají, je to jejich práce, je to jejich povinnost, protože utváří, zvlášť do té páté třídy, utváří vlastně sociální vnímání těch dětí a je to velice důležité, tak aby z ní vyrostly sebevědomé, sebejisté osoby, které se mají rádi a hlavně které nechcou nebo nebudou ubližovat potom v budoucím životě těm ostatním. Samozřejmě občas se nějaká klukovina najde, občas se něco řeší. Nedávno jsem řešila s jednou mámou poškrábané auto, byla zvaná na magistrát a na policii, chlapec byl ještě poměrně malý, prostě šli ze školy a bavili se, nedošlo jim to, že ty auta mají nějakou hodnotu a vlastně jeli tuškou nebo nějakou korunou a objížděli si auta.
Řešili to takovým způsobem, že to bylo, jak kdyby byli trestanci, a myslím si, že nejenom na rodiče, ale i na ty děti to mělo docela silný vliv toho, si viník a si nezvladatelný. Někdy by se tihle lidé, co to řeší, měli opravdu zamyslet nad tím, že 8-letý, 9-letý človíček ještě nezvažuje následky svého jednání, občas to nedělají ani dospělí, tak to nechceme i, nebo nechtějme i po našich dětech. Samozřejmě musíme s nimi mluvit, co je správné a co ne, ale věřte, když se budete snažit být nejlepšími rodiči, tak všechno prostě nepodchytnete. Stačí, víte, že děti jsou impulzivní, stačí jeden člověk, který řekne, a jdem se bavit, a jdem něco dělat, a ostatní se přidají. Takže některým takovým těm, řeknu, klukovinám bych jim zas nepřikládala až tak strašný význam, protože na jednu stranu, když se něco přihodí, měla jsem i takového experta, který v první třídě zavolal do školy, řekl, že tam bomba, jenom proto, aby nemuseli jít na písemku, ale na druhé straně, že třeba šikana a nějaké ponižování o přestávkách na toaletách nebo třeba i docela ubližování už fyzické, to se přehlíží. Jo, takže to jsou věci, které by se řešit měly. Co se týká špatných známek a řeknu terorizování dětí kvůli špatným známkám, ne vždycky všechno vyjde, ne vždycky jsme 100%, takže jenom znovu opakuju, nešikonujte kvůli tomu děti, raději mi pomožte, řekni, čemu nerozumíš, s čím ti mám pomoct. Na závěr ještě jednou zopakuju, to, co ty děti načtou v té rodině, v té vzájemné spolupráci těch rodičů do těch 7 let, to je pro ně nejdůležitější složka. A vlastně, jak jsem říkala, další škola, práce už jenom navazuje na to, co jsme v dětství prožili. A buď to máme štěstí na dobré lidi, kteří nám pomůžou se trošku, řeknu, vytáhnout nahoru, anebo máme smůlu na ty horší varianty a ty situace a táhne nás to dolů. Ale v každé fázi, budeme teď mluvit o šikaně partnerské, se můžeme kdykoliv zastavit, mimo té dětské, že jo, tam to ovlivňovat moc nemůžeme. Ale v každé té části se můžeme zastavit a říkat a stop, co se mi nelíbí, proč se mi to nelíbí, udělat si takový vnitřní rozbor, kam až to zajde, neomlouvat se, nevymlouvat se. Začneme mluvit o šikaně partnerské. Fáze zamilovanosti. Krásná fáze, odpouštím ti všechno, ať děláš cokoliv. Je tam hromadu takových těch ideálů, kdy si říkáme, tenhle člověk určitě přestane kvůli mě pít, protože když je se mnou, tak místo 10 piv a 4 panáků vypije jenom 5 piv a 2 panáky. Je to lež jako věž, tak jak jsem říkala, on už si to nese z nějakého dospívání, možná to mají jako pokračování v rodině, protože i když jsme děti, tak si říkáme, když máme takový rozum už kolem toho 11. roku, tohle nikdy nebudu dělat, tohle nikdy nebudu dělat. Čím více rosteme, tak opravdu ten otisk té rodiny tam zůstane a opakujeme stejné chyby jako naši rodiče. Takže pokud tam byla závislost otce, je tam většinou pravděpodobno, že závislý bude i syn nebo dcera, ať už je to alkohol nebo léky. Chtěla bych se trošku zastavit u té ještě fázy zamilovanosti s tím, že pokud máte partnera, který opravdu hodně pije nebo je závislý na drogách, věřte, že z té fázy zamilovanosti po 3-4 měsících spadnete do běžného partnerského vztahu a tohohle člověka nezměníte. A pak už nastává jenom to, dokdy si dokážete lhát nebo jak dlouho si můžete lhát. Měla jsem jednu klientku, protože vždycky říkám, nejlepší příběhy jsou v praxi. Neskutečně milovala svého partnera, protože z dětství trpěla komplexem. Byly 2 děvčata, jedna byla štíhlá, krásná, a protože ona brala nějaké, řeknu, léky, po kterých hodně přibrala, tak jí říkali otesánku, a ona s tím právě jako dítě vyrůstala, a i když se potom změnila v pěknou slečnu, řeknu krev a mlíko, nebyla nějak obézní, tak vlastně v ní zůstal tenhle ten komplex dětství a našla si partnera, který neskutečně kolem ní poletával jako motýl. Ale to jenom proto, protože cítil vlastně v její rodině finanční zázemí a oni měli docela, řeknu, majetek. No a on byl gambler. A ona ho neustále omlouvala. i před sebou, i před rodičema. A dopadlo to samozřejmě tak, že vlastně přišli o dům, ve kterém celá rodina bydlela, protože on ten dům zastavil, někomu dlužil nějaký peníze na nějakých hrách. Takže vlastně to byla teprve fáze, kdy spadla z těch výšin na zem a kdy byla schopna pochopit, že to není o lásce, že to jenom o potřebě, já tě potřebuji. Jo, bylo to nešťastné, smutné, měla z toho obrovské deprese, protože to samozřejmě nemohla rozchodit, protože si do poslední chvíle nalhávala, že ne, že ji on ji miluje a že nikdy by proti ní nic neudělal. Závislost je závislost, ať už na alkoholu nebo na drogách, nebo když jste závislí jako hráč, to chce odbornou pomoc, to láskou nezměníte. A pokud si budete lhát, opravdu tady se přišlo, řeknu o velkou finanční, řeknu hodnotu, kterou budovali, řeknu její rodiče i prarodiče, ale také se můžete stát, že vlastně dojde i k procesu selhání nebo sáhnutí si na život. Takže vždycky říkám, peníze nějak rozchodíme, ale některé věci jako život už nevrátíme. Budu mluvit teďka o šikaně, když je šikana partnerská od muže. Je zvláštní, že typy mužů šikanátoři si většinou vybírají krásné ženy, protože jsou sebevědomí a těmhle s těm ženám krásným vnutí představu. Tady máš malý špíček a ukáž, tady v podstatě by to chtělo trošku vylepšit. No a ty máš ty vlasy takový a makový, no trošku o sebe dbej, ať seš pěkná ženská, víš, ona vedle Tereza, co s ní spolupracují, nosí řasy a dlouhý nechty a tak bys taky mohla nosit řasy a dlouhý nechty. A vlastně těmhle s těm krásným dívkám vnutí jakousi vibraci toho, že pořád mají co zlepšovat a co zdokonalovat a tyhle ty ženy na sobě pracují a nechají se svým způsobem ovládat. Není to o tom, že by ten partner, že by se to dělo náhodou. Tyhle ty, řeknu, ženy už měly problémy, řeknu, v dospívání a v dětství, kdy ta máma vlastně jim nevěnovala vlastně takovou tu péči si moje fajn holka. Většinou tam byly kladeny na tuhle tu ženu už nároky jako v dospívající dívku, kdy vlastně tam bylo taky udělej, odnes, dones, asi k ničemu, když bych zhrnula tuhle větu. A ona s tím odnes, dones, udělej, asi k ničemu vlastně vyrůstala a jednou přijde chlap, vůdce a začne jí řídit, ona v něm vidí toho Boha a vlastně neustále se zdokonaluje a zdokonale, až vlastně buď to skončí sama, nebo na nějakých, řeknu, antidepresivech. Občas se mi stává, že i tyhle ženy se pokusí si sáhnout na život. Přišla za mnou nedávno žena, kterou jsem řešila, ona už se teda pokusila si sáhnout na život dvakrát. A když jsem se na ní napojila, tak říkám, proč to děláte, kvůli partnerovi? A říká, no on mi totiž vyhrožuje, že odejde ode mě a já si bez něho bych vůbec nevěděla rady a nevěděla bych, co mám dělat. A průvodce si ji ptá, a co si dělala, než si ho potkala? To si taky doma jenom seděla a spala. Ne, 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 já jsem byla veselá, kamarádská, měla jsem svoje kamarádky a přátele. Říkám, to je přesně ono. Tenhle člověk vám tím, jak se chová, vzal akorát vaši sebe důvěru. To, že vaše nebo jeho spolupracovnice vypadá líp jak vy, to může být jenom jeho pohled. A i kdyby vypadali, vždycky se najde někdo, kdo vypadá líp jak my. Ale o to, o vlastní jistotě. Mám i klientky, které, řeknu, jsou Slovanky, krev a mlíko, ale jejich sebevědomí je pěkné. Oni si věří, že jsou fajn ženský, že všechno zvládnou, stihnou, že umí uvařit a v podstatě nenechají si do svého sebevědomí sahat. Prostě vyhovuje ti to, tak buď se mnou, nevyhovuje ti to, tak si běž kam chceš. Svým způsobem je to i dobrý přístup, protože pokud vlastně je to o nás a máme být šťastní, tak potřebujeme mít vedle sebe partnera, který nás podporuje. Fyzické tělo je až to druhotné, to, co by nemělo překrývat naši duši. Chodí za mnou samozřejmě i starší ženy a třeba až po roce, po dvou, řeknu nahlas. Víte, paní Nováčková, Víte, proč mám tolik zdravotních problémů? A já řeknu, já to vím, ale čekám, až mi to řeknete vy. Já říkám, máte problém s partnerem, je alkoholik. A ona říká, jak to víte. A já říkám, vím to, protože mi to řekne váš průvodce světla. Ale chce, abyste to řekla sama, abyste si přiznala, že tohodle člověka, že jste mu obětovala život a že stejně se nezměnil. Byl neustále nespokojený, nevrlý, necítila jste od něho žádnou lásku, žádnou upřímnost, žádnou podporu, jenom jste celý život ho zachraňovala a starala se o to, aby byly děti ticho, aby ho nerušili, co když přijde a bude mít zase tu svou náladu. A teď vlastně jste, neřeknu kolem, řeknu 65-70 let, jste v části života, kdybyste měli rekapitulovat a najednou je vám smutno, protože řeknete, děti jsem vychovala, partnerovi pomáhám a kde je konečně můj život? Přijde vůbec můj život? To je správná otázka. Pokud jsme schopni si to uvědomit, aspoň v téhle části, tak můžeme kdykoliv tu změnu udělat. Ale pokud tu změnu máme dělat až někdy kolem 60. roku, už je naše duše tak bolavá a rozechvělá, že se bojí. A já řeknu, že ho se bojí nejvíc. Bojí se samoty. Ale tak, jak říká průvodce světla, na začátku si byl sám také a byl si šťastný. Není o tom, že musíš zůstat doma, sedět a čekat na svou smrt. Choď ven, najdi stejné lidi. Dneska máte sítě, můžete se seznamovat, ženy, muži, můžete schodit na společné výlety. Tak říká ta konečně žij, prožij si svůj život, aby si umíral šťastný a naplněný. Protože pokud jsme smutní a jenom se obětujeme, máme pořád potřebu toho, někam ustupovat a naše tělo začne mít vážné zdravotní problémy. Takže vlastně je to takové kolo, které se pořád točí. Moje duše je nespokojená a tím pádem mám nemocné tělo. Když je nespokojená tady 20-30 let, těch zdravotních problémů je hromada. Takže, jak jsem říkala, možná už kdysi dávno, když jsou ženy, které se mužům obětují, nikdy se 100% nezaručíte tím, že když budete hodní a budete posluhovat a ustupovat, že ten muž s vámi zůstane. Kdykoliv může odejít, on se necítí k vám povinován, on to bere jako samozřejmost. A pokud mu to přestane vyhovovat, tak jde prostě jinam. A klidně vás opustí i v 50, v 60, je mu to jedno. Tak moc se na to nespoléhejte, snažte se spíš najít svou vlastní cestu a pokud vlastně to vaše šikana a to neustále ponižování už pramení z dětství nebo z dospívání, snažte se kdykoliv, v kterémkoliv věku zastavit a říct si, chci to změnit, chci se mít rád. Samozřejmě, jak jsem říkala, partnerské šikanování je možná jednou z těch největších šikan, které probíhají a které nám vlastně tu osobnost úplně, řeknu, dokáží zlomit. A abych nemluvila pořád jenom o mužích, můžou také své ženy šikanovat muže. Pořád říkají, ty jsi tak neschopný, ty nic neumíš, ty jsi takový moula, který se neumíš prosadit. Je složité žít s ženou, která vydělává peníze a je sebevědomá a vlastně všechno zařídí, udělá. Ten partner třeba přijal tuhle ženu proto, protože jí chce dát lásku a něhu a chce jí opečovávat. Ale ona při svém, řeknu, při svém rozjetém vlaku, při té nabité energii, kterou má, tak to nedokáže přijmout, i když třeba sama by chtěla. A necítí vedle sebe partnera, který zůstává někde vzadu. A říká, pane bože, já se setkávám s chlapama, ty teda jsou a já zrovna si musím vybrat takového moulíka. Svým způsobem ten moulík není špatný, protože on vlastně kompenzuje tu rovnováhu, protože ta žena, kdyby, řeknu, si našla muže, se kterým spolupracuje, se svým, řeknu, pracovním partnerem, který má takový náboj jako ona, no, tak se pohádají jak dva kohouti na smetišti. Budou se předhánět, kdo z nich bude lepší a v podstatě otázka jenom času, kdo to odnese zdravotně dřív. Když to ta kompenzace, řeknu, toho moulíka by měla být o takové úctě, protože ne všichni jsme rychlí a pohotoví a ne všichni dokážeme rychle odpovídat a jednat a vyřizovat. Ne každý má obchodního ducha. je v tom taková vyváženost. Takže jsou i lidé, kteří jsou schopni, jsou muži, kteří jsou schopni nabídnout lásku a péči, ale je zvláštní, že i některé ženy to přehlíží a berou to jako samozřejmost. Najít pečujícího partnera je opravdu vzácnost. Většinou tuhle vlastnost mají ženy. Takže i když je tam obráceně a řeknu, žena šikanuje svého muže, protože poslouchají nás i muži, tak bych chtěla říct, sedněte si s tou partnerkou, řekněte, co očekává od života, zeptejte se jí na to, jak by se cítila s někým, kdo by byl stejný jako on, jak se cítíte hlavně vy, že jste tím odstrčení někam na vedlejší kolej, že se cítíte ublížení, a pomluvte si spolu, pořešte to, je to důležité, protože i muži mají své smutné dny. A tak, jak jsem říkala, podstatou všeho je, trpím raději, ale nechci být sám. Otázka potom je, co je potom ústupek a kam až vede ponižování. Teďka bych se chtěla probrat část, která se jmenuje rodina. Takže jdem na šikanu rodinou. Samozřejmě do šikany rodiny patří i okolí, které nás obklopuje. Často se setkávám s tím, že šikanuje vlastně se mezi sebou rodina. Taková ta bratrská, sesterská závist bych řekla, že je běžná. Málo kdo má rodinu, řeknu takovou, která ho podporuje. Ale rozdíl mezi závistí a šikanou je přece jenom trošku jiný. Většinou samozřejmě, když bydlíme ve společném bydlení, tak může začít, řeknu, šikana od rodičů, s kterými bydlíme, stylem jako a takhle to okopej, takhle ten záhonek a do jahod mi tam nesázej svoje hody, protože jenom ty moje jsou nejlepší. Ne, 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 tady to nerý, protože tady jsem chtěla mít zrovna kytky. A neustále vlastně řeknu své snaše, dávám najevo, že cokoliv udělá je špatně, že já už to tam mám ověřené a zaběhnuté a že je to vlastně můj dům a že vlastně může být ráda svým způsobem, že si vzala mého syna a že u nás bydlí. Toto je svým způsobem šikana. I když vím, že to ze začátku nikdo nemyslí špatně a že samozřejmě každý z nás chrání své teritorium, které si vybudoval, tak musíme přistoupit i na to, že pokud vlastně necháme mladý pár bydlet s námi v rodině, tak vlastně musí být součástí. Musíme být na stejné úrovni. A potom takové ty pláče, protože mi chodí i klienti, kteří řeknu snáší šikanu svých rodičů třeba 20-30 let a jich, já nevím, 45-40 let a chodí za mnou a říkají, paní Nováčková, já nevím, jestli mám zůstat v tom domě, já už děti mám 10-11 let, nám už se asi nevyplatí si zakládat nový dům a stěhovat se. Ale můj otec třeba, nedá se s ním mluvit, protože on všechno musí být pojím. Já mám svou dílnu, ne, on tam má svoje věci a řekne, tady to chci mít takto a takto a když to nebudeš takhle dělat, tak já ten dům potom, až umřu, odkážu útulku pro psy nebo do zoologické zahrady a každý týden slyší to slovo vydírání, které říká, buď bude pomím a ty budeš hodný syn a budeš tady všechno dělat tak, jak já chci a potřebuju teďka tu práci nechce máš rozdělanou, protože já teďka potřebuju tady spravit okap. Všeho nech a jdeme opravovat okap. Ono se to jednou dá, dvakrát tak je. Ale máte svou činnost, svou práci, svou rodinu a pokud neustále vám do té vaší části někdo chodí a říká, teď všeho nech a pojď se mnou tady opravovat fasádu. Začnete si se cítit jako sluha nebo otrok. I tohle je šikana. Nemůžeme si lásku svých i dospělých dětí vynucovat tím, že jsou vlastně v našem domě, že my už jsme dospělí nebo staří a už máme hromadu času a chceme, aby ten čas věnovali nám, protože jsme si toho neužili nebo jich jsme si neužili. Zajišťujeme to, že ty děti opravdu zvednou a odejdou, až to přeroste tuhle míru únosnosti a budeme na stáří sami. Takže pokud chceme mít sdílené bydlení, radši s vlastní rodinou, jak s cizími lidmi, naučme se mít k sobě úctu, tak jak kdyby to byli cizí lidé. Určitě kdyby měl v pronájmu tenhle ten pán cizí mladý pár, tak určitě by tam nechodil pořád zvonit a říkat, hele, pojďte mi pomoct tady s okapem a pojďte mi tady spravit dveře. Taky by je respektoval. Takže ten respekt a úcta by měla být i v té rodině, protože každý člověk má svůj prostor, který by měl se respektovat. Samozřejmě ta šikana může být i od dospělých dětí, což není také neobvyklé, protože dospělé děti, když s námi bydlí nebo i nemusí s námi bydlet, začnou nás využívat. A tohle bych potřeboval koupit a tady bych potřeboval pohlídat děti. Měla jsem teďka nedávno případ jedné klientky, která ještě nebyla až tak řeknu stará, byla něco kolem 60 let a měla dvě dcery a jednoho syna. A každý z těchto dětí měl po dvou dětech. A ona se snažila pořád, tomu hlídám a toho vyzvednu ze školky a s tím dojdu na kroužek. A vlastně běhala a lítala a byla myslím v částečném invalidním důchodu. Nemusela řešit samozřejmě teda materiální stránku, protože měla manžela, který podnikal a který se teda o ní staral, ale měla nějaký zdravotní obtíže, řeknu, myslím, nějaké dechové a proto měla částečně invalidní důchod. No jenže její děti to pojeli tak, ty jsi doma, ty nemáš co na práci, tak vypereš, uvaříš, uklidíš pro všechny a ještě tady nějakých 6 dětí v rozmezu, řeknu, roku a půl pohlídáš, zajistíš. A říkala jsem jí, jste nejlepší cestě na mozkovou příhodu. Ne, 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 oni už ty děti snad až vyrostou, tak už mě tak nebudou potřebovat. Samozřejmě přibyly další vnoučata a tak dále, takže pořád se to rozrůstalo a ona začala, nebo přestala stíhat a začala mít mdloby. A když přišla, řeknu, před rokem, naposledy já říkám, máte 3 měsíce do mozkové příhody. Silná mozková příhoda, to jen tak nerozchodíte. A říkám, a když se hodně přimluvím u průvodců, tak zůstanete jenom ležet a neodejdete. Ne, 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 tak v podstatě neviděla jsem jí rok nebo rok a půl, protože by měla průvodce, protože vždycky říkám, průvodci vám nestrojí osud, oni vás jenom upozorní na to, co děláte špatně. A vždycky říkal, ty kolem všech pořád lítáš a poskakuješ a furt se všem snažíš vyhovět a chceš, děláš i to, co chce manžel, nemáš svoje zájmy a svého koníčka celý život a čas obětuješ jenom dětem, vnoučatům, manželovi, kdy chceš také žít, jsme tu proto, aby jsme se něco naučili a aby jsme život prožili a ne se obětovali. No a samozřejmě přišla mozková příhoda, měla jsem teďka nedávno asi týden sezení s její dcerou, přišla její dcera, plakala a říká, víte, co se stalo? Říkám, ne, ona říká, jsem u vás, byla moje máma před rokem a asi půl. Já říkám, já si nepamatuju klienty ze včerejška, natož po roce a půl. Jenže když jsem na ní položila ruce, tak se mi ukázala žena, která je po mozkové příhodě parasklejí nějaká hlavní tepna. Uniká jí mozkomíšní tekutina. Takže ten stav je velice kritický a velice vážný. A přesně tak, jak si říkal průvodce, teď se budeš moc dívat, kdo bude schopný se o tebe postarat. Samozřejmě začíná pomalu hádka v rodině, kdo se bude o ženu starat, protože ležící a všichni mají hrodně práce a hromadu povinností a nikdo jí nechce zajistit tu péči, kterou ona teďka nezbytně potřebuje minimálně na dobu 6 měsíců, protože sama si nepomůže. Leží, nemluví, nekomunikuje. Myslím, že brčkem je schopná se sama akorát napít. Takže teď bude potřebovat tu péči, kterou věnovala té rodině. Teď se ukáže ta pravda, jestli náhodou nebyla obětí šikany. Takže navázala bych tím pádem na šikanu starých lidí. Víte, že je to zrovna, nebo vídáte to i řeknu v médiích, že se staří lidé nechají napálit, ne proto, že by byli hloupí, ale protože jim smutno a protože třeba mají potřebu někomu pomoct, nevidí v tom klam a šálení, začínají být zase, řeknu, jak malými dětmi, jakoby důvěřiví. A tito staří lidé mívají taky obětí šikany a docela časté. Samozřejmě bývají šikanováni i rodinou. Mám jednoho klienta, který je takhle poměrně už hodně star a chodí za ním jeho vnoučata pravidelně, jednou za měsíc, a to v době, kdy dostane důchod. A začnou tam na přeskáčku plakat, jak všechno nemůžou zaplatit a tak dále. No a starý pán jim vlastně, protože má domeček, tak si nechá odložený vždycky jenom na nějaký otop. No, já nevím, jestli vybírá odpadky z popelnic, ale on mi říkal, že na jídlo mu měsíčně stačí 700 korun. Tak to bych chtěla vidět, co za ten měsíc stihne teda jíst. Už není schopný na zahrádce si něco vypěstovat, špatně vidí, má špatné nohy. Takže aby mu tam přišli pomoct trošku uklidit, to ne, ale pravidelně za ním chodí vlastně pro peníze. Což by řekla, že taky obět šikany. A když se ptám, proč to neustále dělá, že by si měl třeba zajet i do lázní a něco pořídit, tak mi řekne, víte, já jsem tak rád, že aspoň jednou za měsíc za mnou někdo přijde, že jednou za měsíc můžu si s někým promluvit. Je to tak ubohé, jako to lidství svým způsobem, proč k tomu musí dojít, proč až do téhle fáze je člověk schopný se dostat, že je závislý na tom, že přijdou jeho vnoučata jenom proto, že on jim dá peníze a oni s ním za to mluví. Já říkám, přihlaste se do nějakého klubu seniorů. Tam dáte sice minimální měsíční poplatek, ale je tam hromadu přednášek a hromadu aktivit, dozvíte se hromadu i věcí a trošku ožijete, protože nebudete zavřený tady mezi čtyřma stěnama. Říkám, nebojte se, jsou tam i starší lidé jako vy. Mám klientku, která teďka slavila 90 let a ona pořád je aktivní, furt chodí na nějaké výlety v rámci svých možností, na přednášky, takže žije si. Vždycky si tam najde nějakého kamaráda, pak mi vždycky řekne, paní Nováčko, oni mi vždycky umřou dřív než já, ale zase si najde novou kamarádku nebo nového kamaráda a žije. A je spokojená. Nemůžu říct, že bych jí s něčím pomáhala se zdravím. Samozřejmě už je pomalejší, občas neslouží nohy, tak třeba den, dva odpočívá a pak šup zase se vypraví mezi ty své přátele. Takže nemusíme se nechat ubližovat, nemusíme si se nechat šikanovat jenom za cenu návštěv. Tohle je vlastně špatně. Nejhorší ale na tom ještě bych řekla je to, že čím větší šikana a čím větší ponižování, tím větší vinu nese oběť. Většinou tyhle oběti mají pocit, že oni něco dělají špatně, že vlastně je to kvůli ním se tohle děje. Tak jak říkám, ať už to jsou ponižované ženy, které se nechají, řeknu, týrat svými muži jenom proto, že se bojí samoty, tak oni přijdou a hledají vinu na sobě. Jdu se zeptat svého průvodce, co dělám špatně, proč mě neustále můj partner bije, nebo proč na mě křičí, nebo proč má milenky, proč pořád někam chodí. Samozřejmě v tom mladším věku, že když je ženě 40 let, tak se snaží, upravuje a její partner střídá, řeknu, své milenky častěji jak ponožky. Tak chodí se ptat průvodců na téhle věci a průvodce vždycky opakuje, je to o tvé sebeúctě, ty sama tohle dovoluješ. Neboj se, že budeš sama, přijmi to, otevře ti to novou cestu, nové poznání, neboj se toho. Občas si někdo dá říct, neboj se toho, vykročí a pak nastávají obrovské změny a já jsem pozitivně překvapená, jak tyhle ženám se vrátí zpátky sebevědomí. A to stejné, když můžu pomoct nějakému starému člověku, který je využíván vlastními dětmi a ukážu mu směr a cestu a on se znovu nabije a najde ten elan a tu náplň toho života, mám z toho radost. Je to moc krásné. Ještě bych chtěla zmínit šikanu v zaměstnání a pak vám dám prostor pro otázky, protože se dívám, že už trošku překračuji. Takže šikana v práci. Ne všichni můžeme být vědátory, lékaři, tak jak říká průvodce, naše energie musí být vyvážené, protože všechno musí do sebe zapadat. Někdo je prostě šikovný na ruce a někdo, jak se říká, zase šikovný na hlavu. Ani jedno se vlastně nevylučuje. Pokud ale někdo řeknu, pochází, zvlášť u mužů se mi to hodně projevuje na sezení, když přijdou muži, kteří řídí nějakou firmu. Oni vlastně neřídí firmu, jejich firmu řídí máma. a chová se neúctivě i k zaměstnancům, šetří na kdejaké pracovní ochranné pomůcce. A tihle lidé jsou vlastně neustále, řeknu, řízení svými, nebo tihle muži jsou neustále řízení svými matkami a z nich jsou potom špatní šéfové. Oni si potom svou svrchnost a nadřazenost kompenzují na vlastně svých spolupracovnících, kdy vlastně dávají najevo, já jsem teďka ten šéf. Doma to šéfuje moje máma, ale nebo moje partnerka, ale v práci jsem šéf já. Samozřejmě otázka je, co my si máme nechat líbit. Taková jako výmluva, a já nevím, kde bych zehnal tu práci, a tak já tady prostě sklopím uši a radši poplaču si o přestávce v šatně. Proč? Stane se akorát to, že z toho onemocníte, že to vaše psychika neunese. A když budete nemocní, stejně vás té práce vyhodí, protože pro něho jste jenom kus něčeho na papíře, který vymění za kus něčeho jiného. Pro ně máte hodnotu, pouze pokud jste aktivní a pracujete. Chraňte si sami sebe a svoje pole. Chráníte si tím i své zdraví. A neúcta k zaměstnancům je, nebo špatné pracovní podmínky, které se vytváří na pracovištích, je to o pohrdání člověkem, o povyšování. A pokud pláčete v šatně, a nebo se vám zvedá žaludek pokaždé, když ráno jdete do práce, je něco špatně a je největší čas se zamyslet nad tím a říct, chci si to nechat líbit, chci tohle trpět až do konce života, berte to tak, že v práci trávíte většinu času. Nejhorší je potom ještě forma toho, já tomu říkám, sexuální úplatek, kdy se stává i, že mladé ženy nebo i mladí muži jsou využíváni na svých pracovištích po sexuální stránce, jako by řekl někdo, chceš napsat praxi, chceš bonus, chceš něco víc, tak fajn, ale já od tebe chci sex. Samozřejmě sexuální obtěžování nebo sex jako takový, nemůžeme se tomu tématu vyhnout, protože se děje dnes a denně. Jak říkala moje máma kdysi, jeden co nabízí a druhý co dává. Ale vy za tohle nic nedostanete. V podstatě snažíte se jenom přijmout, že to součást nějakého kola, který je v té dané situaci zaběhnutý, není to pravda. Samozřejmě jsme Slované a stává se mi i to, teď je hodně moderní mluvit o sexuálním obtěžování na pracovišti, když se na vás podívá kolega a řekne, ty máš pěkný zadek, nebo tobě to sekne a plácne vás po zadku. Tohle mě připadá spíš jako obdiv k té ženě, že je prostě pěkná, ženská, ale zvrhlé takové ty uchylky, jakoby chceš lepší práci, chceš dostat víc peněz, chci mít s tebou sex. Měla jsem jednu mladou ženu, která byla velice krásná, velice řeknu po ženské stránce vyvinutá. A tahle ta se s tím setkávala, kamkoliv přišla na pracoviště, neustále měnila práce, nevydržela nikde více jak 3-4 měsíce, protože vždycky ji obtěžoval její šéf nebo vedoucí. A ona si s tím nevěděla rady, protože říká, paní Lovačko, a já budu muset asi měnit každého půl roku práci. A já říkám, ne, vy nebudete měnit práci, vy napíšete stížnost na vedení firmy. Nebojte se toho, oni mě vyhodí. Já říkám, oni vás nevyhodí. Říká průvodce. Vy jenom obhájíte svou sebeúctu a ukážete, že máte v hlavě něco, co můžete nabídnout. Že to není jenom o vašich ňádrech a o vašich krásných tváři a postavě. Že jste chytrá, kreativní a že máte vlastně co té firmy přinést. Já říkám, nebojte se toho. A hlavně berte to tak, že vás třeba opravdu vyhodí. Ale jaký v tom rozdíl, asi odejdete kvůli šéfovi, který vás sexuálně obtěžuje, nebo protože vás vyhodí. Říkám, věřte mně, zkuste to. Tak přišla asi za 2 měsíce, byla úplně nadšená, že vlastně napsala teda na vedení firmy stížnost, že se toho strašně bála, že napsala si 4 dopisy, které roztrhala. No a pak jednou klikla enter a ten e-mail na vedení odeslala a vyhodili šéfa. a ona se má dobře. Ne, že by šla na jeho místo, tak to nechodí, to by bylo jak v science fiction, ale v podstatě upevnila se ve své pracovní pozici, dostala nového šéfa, ten už ji sexuálně neobtěžuje, protože samozřejmě taková ta tichá pošta funguje, takže on ví, že už si k ní nemůže nic dovolit, bere ji jako pracanta, jako člověka a ona se cítí dobře. Teďka dokonce dostala i nějakou cenu, nějaké ohodnocení, takže roste, je spokojená a je šťastná. Je to o nás. Co si necháme prostě líbit a kam schopní jsme zajít. A vždycky můžeme to měnit, vždycky. Nelpíme na věcech, které nám ubližují, jenom protože se bojíme být sami, nebo protože si myslíme, že nenajdeme žádnou práci. Vždycky najdeme práci a nikdy nebudeme sami. A na závěr bych chtěla říct vzkaz od průvodce. Každý z nás je jedinečný a v podstatě máme jedno společné. Jsme všichni svobodní lidé. Je to jen o naší svobodné vůli a rozhodnutí, co uděláme se svým životem. Nikdo nemá právo se povyšovat nad ostatními. Jsou jen lidé více vzdělaní a zase více manuálně zruční. Někteří lidé jsou snílci a někteří jsou realisté. Vše na sebe navazuje a tak se tím napojí vlákna základní paměti všeho míra. Každý člověk by měl dělat v rámci svých možností, co umí a na co si troufne. To, že má někdo víc peněz, neznamená, že je lepší člověk. Až jednou nebudou peníze, budeme si rovni, ptám se občas svého průvodce světla. Ano, ale peníze v tom nehrají žádnou roli. Peníze jsou jen zdroj moci a ovládání. Ale postupně jako lidé dospějete k tomu, že vše, co dělá každý jednotlivec, je propojeno a vše do sebe zapadá, jak malá ozubená kolečka velkého orloje času. Musíte se naučit více úcty k sobě i k druhým. I ten nejdokonalejší mechanismus může zhavarovat kvůli nefunkčnosti jednoho malého zubu zdánlivě bezvýznamného kolečka. Takže každý člověk má svůj význam a nikdo není bezvýznamný. To chtěl říct průvodce světla. A navzájem na sebe navazujeme, propojíme veškeré nitky, energie, tak, aby do budoucna jsme byli šťastnější a měli k sobě úctu i k sobě navzájem. Tak a tím bych otevřela diskuzi. Tak, zkuste mi psát, jestli vás něco napadne. Já jsem samozřejmě ještě tady mám hromadu e-mailových věcí, takže můžu ještě odpovídat i na e-maily, co tady přišly. Tak, připravíme si první. Teď budeme mít diskuzi a pak samozřejmě, já nevím, za 15, za 20 minut budeme mít meditaci k sebeúctě. Prosím, zkuste více pohovořit o starých, starších lidech, jejich energii, chování a prožívání. Jednou mi řekla pracovnice pečovatelské služby, že stáří je zlé. Velmi zlé ke všem i k sobě. Takže k tomu bych chtěla říct jenom jedno. Samozřejmě, stáří může být zlé, pokud jsme zatrpklí a pokud vlastně jsme si neužili svůj život. Přesně tak, jak jsem říkala na začátku, záleží na to, co celý život prožíváme. A pokud vlastně ten život se snažíme chytit do svých rukou a řídit svůj osud a říkat si, jsem svobodná bytost světla, od nikoho se nenechám ponižovat, tak vlastně proplouváme tím životem a on nás naplňuje a obohacuje. A vlastně každá ta úsečka i v tom stáří má svoje pozitiva, tak jak jsem mluvila o té 90-leté ženě. Mám tyto, řeknu, starší a staré lidi, kteří mají vitální náboj. Oni si nikdy nic nepřipustí, že něco špatně. To, že jsou pomalí, občas někde upadnou, něco si zlomí. Oni to berou jako součást toho, ano, už jsem nemotorný, už prostě neudržím tak tu stabilitu, ale těším se na další setkání, protože jsme se domluvili vlastně tam s partou v klubu důchodců, že budeme, nebo že si necháme uspořádat přednášku třeba o paličkování. Mě tak napadlo. Ale pak zase řeknu, mám i daleko mladší, řeknu, klienty, kterým je 65 let a neustále si stěžují. A mě bolí klouby, já jsem upadl a zlomil jsem si nohu. A to je kvůli tomu, že mě nikdo nepomáhá. A to je přesně ono, to jsou ty dva pohledy. 90letá žena řekne, ježiš, já jsem nemotorná, já jsem upadla, tak jsem už nešikovná, už jsem jak malé dítě. Teď přidám tady starost pečovatelkám nebo rodině, protože mě budou obskakovat, no ale však já si to užiju. A druhý člověk upadne a řekne, ježiš Maria, to stáří je hrozné, ta tíha toho osudu, určitě jsem upadl jenom já jsem tak nešťastný a všechno, co je špatně, je jenom ve mně. Ano, protože prožíval špatné dětství, špatné mládí, možná i špatné partnerství, pracovní cestu a nikdy se nenašel, prostě nezastavil se a neřekl si, co od života čekám, já chci něco změnit a něco pro to udělat. To mi právě tenhle rozdíl, takže vlastně já mám i... Řeknu klienty, kteří pracují v sociálních službách, jsou pečovatelé a to, co mi občas řeknou, opravdu je mých někdy líto. Protože jsou lidé, kteří se mstí za to, že svůj život nenaplnili a mstí se těm pečovatelkám. Neustále je sekýrují a komandují a pokud mi tohle neuděláte a já chci tohle a tamhle a dneska byly brambory polostudený a voda zase byla teplá a já si na vás budu stěžovat a stěžují si všude a na všechno, protože oni žijeli špatný život a špatný život přejí i těm ostatním. Ale dokud nedojde na jejich vnitřní vypořádání, nebudou spokojní, budou umírat dlouho, bude všechno bolet a chvilku si to užijí, jak říká průvodce. Každý z nás musí pochopit, že to není o něm a že tu radost musí hledat a vyjít jí vstříc a nejenom plakat a terorizovat druhé lidi. Takže věřím tomu, že někteří pečovatelé to mají opravdu těžké, protože pokud máte vitální babičku, která řekne, dobrý, to jsem udělal, řeknete babi, ale zapomněla jste tady vypnout rychlovarnou konvici, řekne, ježiš, šmankote. Takže v podstatě bere to pozitivní, ale když tohle to řeknete druhé kategorii, člověk řekne, od toho jste tady vy, abyste mě kontrolovali. A když máte tu práci dělat každý den a každý den se setkáváte vlastně s nějakým člověkem, který byl takhle řeknu, který žil svůj trpký život, tak ten trpký život se snaží dělat i těm pečovatelům. Stáří není zlé. My se musíme jenom připravit na to, že naše etapa života nese určitá, řeknu, fáze. Já bych řekla, že nejhorší je zlé dětství. To nemůžete změnit a nemůžete se bránit. Ale to ostatní, ať už je to partnerství, nebo práce, nebo stáří, to už jste dospělí lidé, kdy můžete ovlivňovat jakoby okolí, kdy můžete ovlivňovat i svou osudovou cestu. Jenom se nesmíte vymlouvat, že to nejde. Prostě si musíte říct, já to chci. Všechno je v naší hlavě. Takže neplakat, ale posunout se. Tak říkám, není hrozné stáří, největší zlo je špatné dětství. Týrané děti, bité děti, šikanované, ty se nemůžou bránit. Ale v tom ostatních případech se můžete bránit, jste dospělí lidé. A je to o tom přiznat si pravdu. Pravda bolí, jak říká se, ale je osvobozující. Další dotaz. Domovy důchodců jsou domy hrůzy. Proč se tam lidé ocitnou mimo zdravotní důvody? Proč se tam lidé ocitnou mimo zdravotní důvody? Správná otázka. Někteří lidé opravdu jsou osamocení a sami. Možná proto, že jsem měla ženu, která všechno rozdala, a potom už ji rodina nepotřebovala, tak vlastně nechtěla o ní pečovat, tak se jí způsobem zbavili. Ještě jsem zapomněla na jeden příklad, který byl taky zvláštní. Měla jsem mladého muže, který neustále každou neděli musel navštěvovat svou tetičku. Každou neděli s ní musel chodit na oběd. A ona mu říkala, pokud nebudeš se mnou chodit na obědy, tak každou neděli, tak ti neodkážu svůj majetek. Byla bezdětná, myslím, její synovec, byla bezdětná, takže vlastně on byl jako jediný dědic. A tak s ní každou neděli trávil. Samozřejmě přišel vždycky o partnerství, protože žádné partnerce se nelíbilo, že nikam nemohli navílet, že každou neděli musel strávit se svou starou tetou. Trvalo to takhle 10 let. Když jsem s ním měla sezení, tak mi říkal, ne, já v podstatě, ona má velký majetek, je jí tady 85, ona už tady dlouho nebude. A já říkám, ale teď už to děláte 10 let a teta je pořád vitální a průvodce říká, že ještě tady dlouho bude, ale že vy si neužijete jejího majetku. No a on zemřel, když mu bylo, myslím, jakých 48 let. Takže to je přesně ono. Peníze jsou velká čarodějka, jak říkám. A jsme schopní nebo ochotní kvůli ním obětovat život? Vždycky to může dopadnout jinak, než chceme. Ale teď jsem trošku odběhla od témat, takže jenom řeknu. Tak jak říkám, to je vliv společnosti. Celá ta společnost, která teďka je, se snaží spíš lidi oddělovat na jednotlivce. Takový to single moderní. Je to o mně, pro mě. A my nejsme sdílní a nejsme schopní v podstatě si pomáhat. Já vím, že doba je uspěchaná, že to máme složité. A takový to podmínka, jak jsem říkala, já jsem starý a věnuj mi svou pozornost, ty se o mě budeš starat. To je taky špatně. Ale kdyby třeba táta řekl, víš, ale je mi smutno a pojďme se třeba domluvit, že třeba uděláme, já nevím, každý 14 dní v neděli se třeba sejdeme a dáme karty nebo si povídáme. Možná by to bylo lepší, jak si navidírat tím, pojď mi pomoct, ty silíný, co tam furt děláš a peskuje ho, když si nový je už skoro 45 a 40 let a má svoji rodinu a svoje děti. Takže potom řeknu, když přepíšou tihle lidé veškerý svůj majetek na svoje děti nebo vnuky, což se mi občas taky stává, tak vlastně docílí vlastně, nebo řeknu, ta nenávist dostává svůj vrchol a tyhle lidi prostě, nebo tyhle staré lidi někdo umístí do penzionu pro důchodce, protože řekne, nechci poslouchat tohohle člověka, jak mi furt diriguje a peskuje život. Samozřejmě tenhle ten člověk, může to být kvůli tomu dirigování a peskování, ale taky to může být i z druhé strany kvůli bezohlednosti té rodiny, že třeba jsme svoje děti tak strašně rozmazlovali a tak jim všechno dávali, že oni už potom neznají tu hranici a už jim potom zavazíme. To si každý vlastně musí, řeknu, ve svým svědomí projít sám. Ale obě dvě tyhle varianty jsou možné, takže lidé v těchhle, z těch, řeknu, domovech, kam se odkládají, můžou být ze dvou důvodů. Buď to byly šikanátory a ta rodina prostě s nima nechce být, protože chce si prožít svůj život, anebo opravdu byli, rozdávali se do poslední mrtě a svoje děti tak rozmazlili a vlastně, že oni ani nemají potřebu. Přehlíží je, protože tenhle člověk nikdy nic nepotřeboval, tak co by vlastně potřeboval na stáří. Ale vždycky se to dá měnit. A jak jsem říkala, ta první část lidí, o kterých jsem mluvila, ten nespokojenost potom přenáší na ty pečovatele a pečovatelky a myslím, že jsou řeholníci. Proč lidé, kteří šikanují druhé, se mají dobře, jsou zdraví a jsou v pohodě a hodní lidé odcházejí, umírají na rakovinu nebo jim se stane něco ošklivého? Krásná otázka. Ono to tak není úplně tak, jak se píše, proč jsou lidé, kteří šikanují, proč se mají dobře. To je jenom ta první část. Oni se mají dobře jenom do fáze, dokud jim to ti ostatní dovolí, než narazí na někoho, kdo je stejný šikanátor nebo je silnější šikanátor. Tam potom, vždycky říkám, lítají blesky. Protože vždycky někdo vám pošle do cesty někoho, kdo je stejný nebo podobný jako vy. Já vím, že oni vypadají šťastně a zdravě, ale ta jejich šikana, to, že někoho šikanují, z něčeho pramení a většinou z toho, že jsou doma šikanováni, ať říkám svou partnerem nebo svou rodinou. A protože doma jsou ti poslední, tak se snaží si vykompenzovat to sebevědomí někde jinde. Většinou to je také o fázi, na kterou jsem neměla čas, která se jmenuje podlézání. Někteří lidé tak strašně touží po vlastní kariéře a prospěchu, že jsou schopní, slušně řečeno, podlézat, tak aby si zajistili vlastní prosperitu. No, tam jde spíš o to, že možná si zajistí prosperitu, ale ztratí svou důstojnost. A říkám, nevěřte tomu, že tihle šikanátoři, že budou šťastní a zdraví do 100 let. Ne. Tam ta emoce, ta energie, ta pícha a ta nadřazenost vyvolává vlastně vysoké vibrace v oblasti žaludeční dráhy. A většinou tihle lidé začnou trpět na něco, čemu se říká rakovina slinivky. Rakovina slinivky většinou nebolí. Má takový velice krátký průběh. Takže měla jsem nebo znám hromadu případů těchhle z těch, řeknu, vysokých šikanátorů a většinou umřeli velice rychle na nějakou, vlastně řeknu, na nějaký fyzický problém ohledně slinivky. Tam se hromadí hromadu energie, hromadu emocí. Takže nejsou zdraví, oni jenom můžou vypadat zdravě. Ale když máme neurovnanou energii, ať už do záporu, nebo jak říkám, ať už jsme šikanovaní nebo šikanátoři, tak vlastně je tam nerovnováha energie, která se někde projeví. U šikanátorů, jak je nazývám, je to oblast dráhy žaludku, slinivky. U šikanovaných je to oblast ledvin, močových cest. Takže vždycky se to někde vykompenzuje. Tak ono vždycky říkám, nejlepší takový ta zlatá střední cesta. A proč někteří lidé umírají a jsou hodní? To je taky přesně to, co jsem říkala. Protože oni jsou smutní celý život, nenaplnění, báli se postavit se sami za sebe, jako by stylem, a já nevím, jestli to zvládnu, a já nevím, jestli na to mám, a já nevím, jestli jsem tak dobrý, a já nechci být sám. Tisíce prostě, a já nevím, a já nechci, a já nemůžu. Vlastně neumí si obhájit svůj život. A tak vlastně ten průvodce světla vlastně říká, ty tu vlastně nechceš být, ty vlastně tu jenom trpíš, tak pojď, vezmu si tě sebou. Jo, musíme mít vždycky cíl, plán, něco musíme chtít od života, mít se rádi, něco v životě prožít. Není to o bohatství, je to jenom o zážitcích, o pocitech. Jo, takže nesouhlasím s tím, že vlastně umírají lidé hodní a ti zlí tady zůstanou do 100 let. Ne, ne, ne. Každý člověk je individuální a každý svou má dráhu času. A pokud někdo hodně, řeknu, ubližuje, buďte si jistí, že nastane čas, kdy ten průvodce ho uloží do polohy ležící, aby si uvědomil, co vlastně dělá a kolik těch lidí mu vlastně podlézá a kolik ho má rádo. A tihle lidi nakonec zjistí, že jsou vlastně sami, že většinou je ti lidi kolem jenom potřebují, takže jim vlastně podlézají. O to větší zklamání, větší deprese. A obráceně, když je člověk strašně hodný a furt ustupuje, také ulehne, aby i on se mohl podívat na svou osudovou cestu a říct, tohle přece není o mně. Já jsem přece oběť, já pořád se jenom obětuju, dělám to, co chcou ti druzí, teď já vlastně nežiju, já jenom živořím, přežívám. Tak průvodce taky umožní lehnout si do polohy ležící. A to v podstatě, kdo umře dřív nebo později, tomu bych nepřikládala význam v tom, že něco dělá líp nebo hůř. My jsme v bázi posuzování a nikdy nevíme, co se zatím skrývá. Tak jak říkám, člověk třeba, který šikanuje, sám byl šikanován v dětství, prožíval utrpné dětství nebo mládí, teď jenom kopíruje to, co viděl a dojde k času vyrovnání. Takže tohle nemusí být zrovna tak, jak máte potřebu, že vlastně lidé hodně odchází. Ne, ne. Ten člověk je jenom smutný, už o to nic netěší a vlastně v podstatě nemá zdroj energie, ze které by čerpal, tak vlastně odchází. Můj otec, když to řeknu, abych nemluvila pořád jenom o cizích lidech, tak můj otec, který v podstatě byl celý život v jedné práci, tak jakmile přišla revoluce, o tu práci svým způsobem přišel, protože firma se rušila a on pak už jenom, jsem vždycky říkala, čekal na vlak, který ho odvede na druhou stranu. Se vším byl nespokojený, nic ho netěšilo, do ničeho se nechtěl zapojit. Všechno jenom kritizoval, byl ze všeho nešťastný, cítil se jako oběť všeho, nedokázal najít znovu tu svou cestu nebo rožnou to svý světýlko na té cestě. Takže jenom čekal na vlak, který ho odvezl na druhou stranu. No a pak, když ten vlak zastavil a řekl, tak dobře, můžeš nastoupit, tak najednou se začal divit, proč on zná on, když prostě jenom sedí doma, kouká na televizi, proč zrovna on má umřít teď. A průvodce říká, protože už tu nic nechceš, už tu nic nepotřebuješ a na svůj vlak si tady čekal 7 let. Tak pojď. A odešel. Tak. Moji rodiče jistě nestihli odžít všechny své sny, ale není v nich zatrknutí, je v nich plno lásky a pochopení k tomu, že dnešní doba je velmi hektická a že nemám tolik času za nimi jezdit. Oni jsou plní lásky a pochopení a já zase výčitek, že bych s nimi chtěla být víc. Dali mi tolik lásky a já se snažím ji dávat jim zpět a učím tomu i své děti. Ne každé stáří je zlé. Krásný dotaz, i když skoro si odpověděl sám. Ano, není doba, je to složité a věřím tomu, že kdyby vaši rodiče, pokud vás jste vyrůstali v lásce a pochopení, tak vlastně věřím tomu, že až tihle rodiče nebudou opravdu moc, že jim doma najdete kousek místa, kde pár měsíců před koncem života se s vámi budou moc ještě potěšit a dožít. Je to krásné a uděláte pro ně to nejvíc, co jste pro ně udělat mohla nebo mohli. Žijeme svoje životy, které se neustále zrychlují a máme i novodobé technologie a naučit starého člověka, řeknu, pracovat s mobilem, ve které vám vzvidí. Mu to stačí, když slyší váš hlas, když vás vidí na nějaké kameře. I starý člověk je učenlivý. Naučíte ho zapnout, napíšete mu na papír, co má kde zmačknout a domluvíte se, že se třeba každou neděli kolem třeba 6. nebo 7. hodiny sejdete a 30 minut spolu budete mluvit přes Skype. Napíšte mu postup na papír, aby on si to mohl vyzkoušet. 2x, 3x ho to naučte a budete zase v kontaktu. Tohle je výhoda novodobých technologií, tak je využívejte ve svůj vlastní prospěch. A samozřejmě narozeniny by měli byste se vidět a obejmout se, protože v obejmutí je hromada informací, kterou si nemůžete, takhle řeknu, předat. Ale doba je opravdu hektická a musíme zabezpečit nejenom svoje rodiny, ale i svoje děti. A jak říkám, až přijde jich čas, určitě dají vědět a doporučuji chviličku. Měla jsem sousedku, která už taky není mezi námi, byla už poměrně, řeknu, ve věku nějakých 65 let, kdy se odstěhovala na tři měsíce za svým tátou a za svou mamou, protože věděla, že už tady dlouho nebudou. Napřed odešel táta a pak si vzala maminku k sobě a odešla, řeknu, do půl roku i máma. A odcházeli spokojně, šťastní, protože těch posledních pár měsíců trávili vlastně se svou dcerou. Toto je úplně to nejlepší. Nedělejte si výčitky. I oni měli svůj život, i oni měli svoje, řeknu, vypořádání, ale umožněte jim, pokud vám dali tolik lásky, abyste jim tu lásku vrátila úplně v těch posledních měsících jejich života. Zvykejme si na to. Nebojme se smrti, o smrti se málo mluví, já na jaře povedu celý seminář, kde si budeme rozebírat smrt, fáze umírání, tak aby se člověk toho nebál, protože hromadu lidí mi řekne, no jo, ale víte co, já když si vezmu svou maminku a vidím, jak umírá, tak já vlastně celý ty 3 měsíce nebo půl roku, kdy ona bude umírat, tak já budu pocit, že umřu taky, já budu té smrti tak blízko. A já říkám, to je přesně ono, smrti se nebojte, je to, jak vlastně život se přichází, tak zase odchází. Zvykněme si na to. Jako na součást. Naopak, radujte se z toho, že ho ještě vidíte, že ho můžete obejmout. Přijměte tu smrt jako by součást. Naučme se to a nebojme se toho. Takže to není, že maminka nám umírá, já kvůli tomu umřu taky. Není to tak. Každý člověk je v určitých situacích i šikanátor, i oběť. To je slovo do pranice. V určitých situacích, jestli je šikanátor i oběť, no, já bych to trošku zjemnila. Já bych řekla, že každý člověk v určité situaci musí zdůraznit svoje potřeby. Ale kvůli tomu nemusí šikanovat ty ostatní. Jenom prostě musí prosadit to přehlížení, které kolem je. Ať už je to v partnerství, v rodině nebo v práci. A obráceně oběť bych řekla, neříkejme oběť, stávám se obětí, to je špatně. Občas ustoupím, to je to správné slovo. Protože někdy lpím na věcech, které nejsou podstatné a vidím to jenom z jedné strany, tak přijmeme i názor a ustoupím a řeknu, tohle jsem asi nerozhodla správně, nebo nerozhodl, tady musím trošku ustoupit. Takže řekla bych ústupky, ohlídnutí se, a nebo zdůraznění svých potřeb. Jo? Tím, že zdůrazním to, že řeknu tak dost, už vám prostě nechoďte za mnou tady každý měsíc jenom pro důchod, já už vás mám plný zuby, už sem nechoďte, je to emoce. Takže ta emoce někdy vyústí v nějaký třeba důraz. Ale určitě to není forma šikany. Neznám nikoho, kdo by byl chvilku šikanátorem a chvilku obětí. Tam by potom se jednalo o nějakou, řeknu, možná i chorobu, jako neurovnanosti osobnosti. A tam by bylo potřeba se nad tím zamyslet, protože většinou je člověk má tendenci k tomu šikanátorství anebo k té oběti. Ale že by se to takhle střídalo, to určitě ne. Občas musíme ustoupit samozřejmě a občas musíme prosadit svoje. Tak jak když jsou děti dospělé a máma mi řekne, já si nemůžu najít nového partnera, protože oni by ho nepřijali a oni mají strach, že by jsme byli spolu a já bydlím v domku a on by bydlel se mnou a oni mají strach, že by přišli o majetek. O co mají strach děti? O mámu nebo o majetek? Takže žijte si své životy a snažte se si říkat, ano, děti mají svůj život a pokud si, aby byly šťastné, musí si i to materiální zajistit. Nemůžu se jim obětovat tím, že jim všecko dám a ze vším jim pomůžu, protože pak bych se stal obětí já sám. Tak, chci ještě někdo něco napsat? Ještě tady mám jeden řeknu krátký dotaz, nebo píše to o vlastenectví. Nebát se říci svůj názor. A pán to tady spojuje s vlastenectvím. Přesně tak, každá doba si nese svoje. Dřív lidé v podstatě, pokud říkali svoje názory, přicházeli o víc, jako svou hrdost. Přicházeli třeba i o svůj život. Ale milovali svou vlast a milovali ty ostatní a obávám se, že tohle dneska lidem chybí. Že nejenom, že nedokáží milovat sami sebe a nedokáží mít i úctu jeden k druhému a schází jim taková to soucítění s těmi ostatními i k té vlasti a k tomu vlastenectví. Mně určitě není jedno, jak tady ta zem bude vypadat, v čem budou vyrůstat moje vnoučata. Já chci, aby byli svobodné a byli šťastní a ne, aby se stali součástí nějakého velkého stroje od dnes do dnes udělej. Ne. Řekla bych, že to vlastenectví a vlast přestává mít význam a já bych byla ráda, kdyby znovu lidé si uvědomili jednu důležitou věc. Musíme se naučit mít se rádi. Nejenom my sami, ale mít se rádi a mít úctu jeden k druhému. Nemůžeme plivat na někoho jenom proto, že je teď momentálně socka. Socka, někam ho ten systém dohnal, proto je teď sockou. Určitě by to nedělal ze své vlastní vůle. Ale prostě přivedla ho tam životní třeba situace, kdy se na něho třeba celá rodina s prominutím vykašlala. Postavila do role, ze které v podstatě nemohl jen tak vyjít ven. Pomáhejme si, pohlížejme na každého člověka, jako by to byl náš vlastní příběh. Mějme takovou soucítění s těmi druhými a úctu k sobě i k tomu, co dělají ti druzí lidé. Takže tím bych... Tady ještě poslední, mě pomohly k sebou úctě manželovi milenky. Dnes jim děkuji, díky nim chodím ke kadeřníkovi do kina, zajímám se o to chci. Díky, holky. Super, vždycky musí přijít nějaký impuls. Ano, pokud jste to pojela takhle, chválím vás, dávám vám jedničku s 10 hvězdičkami. Ale většinu žen to stáhne dolů, začnou mít komplexy, začnou mít, ježišmarja, já jsem tak hrozná a on ty milenky má, tak asi na mě něco špatně, no tak dobře, tak mu to budu tolerovat, ale hlavně, aby nikam neodcházel, aby zůstal se mnou a s dětmi. On stejně za chvilku odejde s nějakou milenkou a s dětmi nezůstane. Ale když ukážete, že jste hezká ženská a že v podstatě on by měl být ten, který by vás měl prosit o to, aby zůstal. Když vlastně na sebe začnete dbát a začnete se mít ráda a zjistíte, že to není jenom o tom, já se té rodině rozdám, jako uvařím, vyperu, vyžehlím, manžela pochválím. A kdo pochválí vás? Fajn, dala jste najevo, že jste tam, že máte svůj, řeknu, část v té rodině, svoje postavení, svou úctu sama k sobě a tu úctu vlastně začne vidět i ten partner. A věřte tomu, že když vlastně začne vás vidět jako sebevědomou osobu, milenky ho přejdou, protože jste pořád jeho manželka. Tak jo, super, super závěr. Takže krásnou dobrou noc, mějte se krásně. A uslyšíme se znovu ve středu v 19 hodin. Vaše Annie.